galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta Soomaaliya ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Isniinna bisha May waa 20 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwaac iyo anigoo ah xaashe ibraahim aadan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga cusub ee batroolka, inkastoo madaxda maamul goboleedyadu ay dalbadeen in wadahadal laga galo ka hor ansixinta;
koorumka waa 104 inta diiday waa 4 aamus waa eber 104 ayaa ogolaatay sharcigan, saasagana ansaxfiyahay adigoo maasa.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban oo ku saabsan amniga magaalada Muqdisho.
dowladda ciidamaduna khaladka male, laakiin waxa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas-uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina
nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda bishan barakaysan. waxaa iska muuqsan imaan waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay.
wararkaasi iyo weliba qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javaad Zarif ayaa isniintan maanta ah soo jeediyey in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku dayo xishmad halkii uu ka soo hanjabi lahaa, waxaana uu Javaad ka jawaabayay qoraal waaxadii shalay bogga Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Trump, taasoo uu ku sheegay in haddii ay Iiraan doonayso dagaal ay taasi noqon doonto dhammaadkii rasmiga ahaa ee Iiraan. waxaana uu intaasi ku daray oo uu sheegay in Trump ay cadaadis ku hayaan kooxu ka mid yahay la taliyeysa amniga gudaha John Bolton iyo ra-iisul wasaaraha Israa'iil ee Benjamin Netanyahu, islamarkaana uu rajaynaya inuu helo wixii ay kuwii kale ee soo gardarooday ay ku guuldaraysteen. saddex isha ka hor ayaa Trump uu u muuqday inuu dib uga baxayo meeshuu ka taagnaa Iiraan, isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu la hadlo Iiraan. maray warfadeennada aqalka cad ee ku weydiiyeen in Mareykanka uu la dagaalamayo ama dagaal la gelayo Iiraan ayaa uu Trump ku jawaabay ma rajaynayo.
safiirka Mareykanka u jooga dalka Shiinaha ayaa booqanaya Tibet si uu ula kulmo saraakiisha maxalliga ah ee gobolkaasi una booqdo goobaha diinta iyo kuwa dhaxalka dhaqanka. inta uu ku guda jiro booqashadiisa ayaa Terry Branstad la filayaa in uu soo bandhigo walaac la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhismka iyo sidoo kale ilaalinta dhaqanka gaarka ah iyo luuqadda gobolka Tibet, sida lagu sheegay war qoraal ah uu waafayeenka safaaradda u diray warbaahinta. Branstad ayaa booqanaya gobolka ismaamulka ee Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee Qingshai laga soo bilaabo axaddii shalay ee 19-ka bishan May ilaa iyo maalinta sabtida 25-ka bishan May, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa noqonaya ergeygii ugu horreeyay ee Mareykanka ee galaangal u yeeshay inuu booqdo gobolka xaniban ee ku yaalla buuraleyda Himalaya muddo 4 sano ah. ninka isaga ka horreeya Branstad ee Max Bakos ayaa booqday Tibet bishii May sanadkii 2015.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ee dalkaasi ay dileen 12 maleeshiya oo laga shakisanaa maray howlgal ka fuliyeen maanta meel u dhow magaalada Qaahira. war ka soo baxay wasaaraddaasi ayaa arrintan lagu xidhiidhiyey maleeshiyada Hazm oo ah koox hubaysan oo xiriir la leh ikhwaan muslimiinka, iyagoo sheegay in mas-uuliyiintu ay ka soo heleen halkaasi howlgalka ka sameeyeen walxaha qarxa, hub iyo weliba rasaas, laba meelood ay howlgalka fuliyeen. howlgalkan ayaa imanaya maalin kadib markii bam jidka lagu aasay uu la qarxay gaari basa oo ay dad dalxiisayaali la socdeen, kaasi oo marayay meel u dhow Giza, iyadoo halkaasina ay ku dhaawacmeen 17 qof. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi bambaano. wasiirka arrimaha guduhuna islama xidhiidhin howlgalka iyo weliba qaraxaasi.
madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa isniintan maanta ah maxkamad la soo taagay isagoo u dagaalamaya in eedeymo musuqmaasuq oo isaga ka dhan ah la baabi'iyo. Eedeymahan oo la xiriira heshiis hub oo dhacay sannadihii 1999-maadkii ayaa laga laabtay 10 sano ka hor, wax yar ka hor intii uusan Zuma noqon madaxweyne. 16 ka mid a dacwadahan loo haysto oo dib loo soo celiyey sanadkii 2016 ayuu Zuma sheegay inay dhiiro geliyeen arrimo siyaasadeed. Waxaa dacwadaha ka mid ah wax isdabamarin, dembiyo abaabulan, iyo sidoo kale musuqmaasuq iyo xalaalayn lacag si khalad ah lagu sameeyey. Waxaa ku jira lacag qarsoon oo Zuma dib loogu siiyey heshiis hub oo dhex maray Yurub iyo Koonfur Afrika. Wakiil ka tirsan shirkadda hubka ee Faransiiska ayaa sidoo kale wajahaya eedeymo la mid ah midka loo haysto Zuma. Zuma ayaa markii heshiisku u dhacayay ahaa madaxweyne ku-xigeen. Zuma iyo shirkadda la yiraahdo Thales ayaa labadaba waxay beeniyeen in ay wax khalada sameeyeen, waxaana ay doonayaan in la joojiyo dacwadan.
galab waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, halka warkaasi idinka soo gaaraya waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhanka iyo magaalada Muqdisho. Xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ansixiyeen sharciga batroolka. Aqalka baarlamaanka oo maalmahan ka doodaya sharcigaasi ayaa la sheegay inay cod u qaadeen gacantaaga, waxaana sharciga ogolaaday 150 xildhibaan halka 4 kalena ay diideen. Xubnaha baarlamaanka ayaa sharcigan ansixinaya iyadoo hogaamiyaasha maamul goboleedyadu ay muujiyeen inay doonayaan in sharcigaasi laga soo celiyo baarlamaanka si wadatashi looga geliyo. hase yeeshee madaxda dowladda federaalka ayaa iyagu ku adkaystay in ay u deynayaan baarlamaanka. qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa halkaasi ka hadlay ka hor inta aanan la ansixin, waxaana ka mid ahaa xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beene beene.
qodobka 4aad wuxuu leeyahay wadaaga dakhliga khayraadka, meesha uu leeyahay titleka amaba cinwaanka. waxaan rabaa, maadaama sharcigan uu yahay sharciga sidaalka, khayraadku waa tiro badan yahay, macdantaa kamid e, kalluumeysiga kamid e, wax badanaa kamid e, kan maadaama uu ka hadlayo sharciga shidaalka waa in meeshaas laga dhigaa wadaaga dakhliga batroolka in laga dhigo. waa inuusan khaldamin sharaxaada wuu soo gelinayaa, laakiin ciwaanka meeshaas in laga saxaan rabaa. sidoo kale waxaan rabaa qodobka todobaad faqradiisa labaad, dhammaan heshiisyadii ay wada saxiixdeen shirkadaha ajnabiga iyo xukuumadda Soomaaliya wixii ka horeeyey 1991 waxaa loo tixgelinayaa inay yihiin heshiisyo jira iyadoo tixgelin wanaagsan la siinayo. qodobkaas wuu fiican yahay, laakiin waxaan rabaa iyadoo dib u eegis lagu sameynayo in meeshaas la dhaho. maxaa dhacayde waqtiga la garay waqti hore aheyd, wax badan baa isbedelay sannado badan oo 30 sano ka ah kasoo wareegatay.
waxaa sidoo kale xildhibaanada hadlay ka mid ahaa cabdifatax geesey.
waxaa muuqato in maxay ahayd sharcigan maanta la rabo in maaragtay la ansixiyo akhrintii saddexaadna joogo, in heshiiska ay isku soo koobtay ee wasaaradda batroolka keliya oo aan weli maaragtay la sheegin hay-addii nidaaminaysay. sidaasoo kale waxaa muuqata in maxay ahayd aan la cayimin waqtigii la sameynayo hay-adda nidaaminaysay.
ugu dambeyna, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdiweli Ibraahim Muday oo gudoominaya fadhiga baarlamaanka ayaa ku dhawaaqay natiijada codbixintan lagu ansixiyey sharciga batroolka.
mudane Ali Marweyn, ha is dhegeysan idinkoo maasan. mudane Ali Marweyn, kooramku waa 154, inta diiday waa 4, aamus waa eber, 150 ayaa ogolaatay sharcigan, saasaguna ansax ku yahay. idinkoo maasan.
haddaba kadib muddo aada u dheer oo sharcigan maanta baarlamaanka uu ansixiyey uu yaalay baarlamaanka Soomaaliya, maxaa sahlay inay ku ansixiyaan cod aqlabiyad leh baarlamaanka? sharciga muxuu dhigayaa? maxaase sal u ah inuu sharcigan galo muran badan? su-aalahaasi iyo kuwo kaleba waxay Sahre Cabdi Axmed weydiisay wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal, oo ku sugan magaalada Muqdisho.
waa mahadsan tahay Zahra adiga iyo bahda v o eda iyo ummadda soomaalida dhammaan dhegeysanayso. Sharcigan wuxuu soo jiitamayay muddo ku siman 1 sano, waqti fara badan buu qaatay. Waxaa muhim ahaan loo fiiriyey markii la yidhi ha laga shaqeeyo documents waaweyn oo siyaasadeed ayuu u xanibnaa muddo dheer, oo ay ka mid ahayd heshiiskii baydhabo lagu gaaray dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha iyo maamulka gobolka Banaadir ay gaareen oo shidaalka qayb ka ahaa. Markii lasoo saxeexay heshiiskaasna, heshiiskii lahaanshaha iyo maamulka dakhli wadaaga gaar ahaan shidaalka, markii lasoo saxeexay baarlamaankii oo ka shaqeynayay oo aan horgeynayo xukuumadda ay geysay, ayaa waxaa handala loo baahday in asaga laftigiisii baarlamaanku ay sharciyeeyaan. Way sharciyeeyeen, taasaa fududeysay. maamul goboleedyadu inputkoodina waa geliyeen oo way ku leeyihiin afkaartoodii. Markee madaxweyneyaashii maamul goboleedyada ayaa saxeexay, ayaan taas iyada ahayd. Maanta ayaa Ilaahay qadaray inuu baarlamaanka golaha shacabka inuu meel mariyo cod aqlabiyad ah, ayagoo muddo dheer kasoo doodayay
waa garta
si fiican uga baaraandegay, aada iyo aadana uga dooday si aan khilaaf lahayn. maanta ku ansixiyey oo wanaagsan garteyna inuu muhiim u yahay sharcigan wadanka muhiim u yahay.
Waa taa sharcigan muddo aada u dheer ayaa saad sheegtayba uu yaalay baarlamaanka, amaba xataa hadalhayntiisa ay jirtay oo meelaha qaarkood lalahaa xataa sharci siyaasada kale ay ku hoos duugan yihiin ayuu ahaa, oo cabsi badan ayaa laga qabay. maantana si qeyrulcaadi in ka badan 150 xildhibaana ayaa ahaa ugu codeeyeen, halka 4 keliya ay ka diiday. marka maxaa sahlay maanta in baarlamaanku ay saas cod aqlabiyada u siiyaan? muxuuse dhigayaa sharcigan?
waxaa sahlay baarlamaanka waxay leeyihiin guddi, guddiga khayraadka la yidhaahdo, oo gacanta ku hayay sharcigan. annaga ka wasaarad ahaan markii aan soo gudbinay ayay la wareegeen baarlamaanku 1 sano iyo waqtiga hadda aan sheegayno dhan ayaga haystay qodob si ugu eegayeen, uga baaraan degayeen, oo ay la kaashanayeen khuburo kala duwan Soomaali iyo cid walbay tahayba. cabsidii ayada ahayd meeshaasay ka baxday, dooda adagay geliyeen, aada bay uga doodeen, si fiican bay uga baaraan degeen. waqti ku filan ayaa keenay in ayagoo aan maanta cabsi laga qabin oo ummadda Soomaaliyeed kalsooni geliyey inay ansixiyaan. waqtiga ay geliyeen ayaa laga garan karaa inay meelo badan ka eegeen, gees kasta ka eegeen sharcigan, si fiican u calaliyeen.
waa garta
taasaa keenaysay arrimaha siyaasadda, hadday tahay arrimaha imaan doona ee xagga dhaqaalaha ka imaan doona, hadday tahay arrimaha imaan doona xagga shuruucda, hadday tahay waqtiga asaga ahaa, ayay kusoo afjareen kuna fahmeen, si fiican oga arrinsadeen. taasaa keentay maanta in si buuxda ay u fahmaan oo u ansixiyaan.
maxaa muddada dheer lagu diidanaa oo sharcigan ka dhigay in uu yahay mid qeyb ahaan dadku ay aada uga dideen? maxaa waxyaabaha la isku haysta ka mid ahaa muddadaasi sanadka ka badan uu u yaalay meel sharcigan in la ansixiyo?
sharcigan waxa qodobada ugu muhiimsan daahiyey waxaa ka mid ah in ku filan la talageliyo oo talaa laga yeesho ummadda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan, baarlamaanka golaha shacabka ka doodaan. golka ay ka doodeen waxa ay dheeri ahayd oo aana meesha ku jiray in la geliyay sharcigan dhegeysi dadweyne oo laysu keenay bulshada qeybaheeda kala duwan, ganacsatada, qareennada madaxa bannaan, ururada u dhaqdhaqaaqa haweenka, ururada u dhaqdhaqaaqa dhalinyarada, jaamacadaha, culummada. marka dhegeysiga dadweynaha laftirkiisa meesha waa ku jiray. inta badan waxaa daahinayay oo ka mid ahaa in la yidhaahdo waxaan na fahamsiiyaa qolo kasta oo hadasho ama qolo kasta oo consan ka muujiso ama ka muujiso inaysan ku hadbi ku ahayn ama ku faraxsanayn in lala fariisto ayaa heerkan soo gaarsiiyey. Mahada ka gaarta guddiga khayraadka golaha shacabka ayaa ka shaqeeyey aad iyo aada isugu dabajiriyey. Anoo halkan ka faa'iideysanayo
waaye qodobada ku jira sharcigan ee dhinaca ku saabsan heshiiska qaybsiga iyo lahaanshiyaha maamulka daqli wadaaga ee dowlad goboleedyadii dowladda federaalk ee dhexe muxuu yahay? Maxaa macnaha qodobada aasaasigu waa sharcigan uu noqonaya?
Qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah inta aan lasoo saarin in la isku raaco. Horta waxaan yaa iskale, waa la qeexay codda iskale, shacabka soomaaliyeed ayaa iskale. Marka lasoo saarana habka loo wadaagayo istaediyada iyo dowladda federaalku inay faham ka yeesheen ayaa ka mid a qodobada ugu waaweyn. Haddana nuqul ah sharcigan, qodobada kale oo ugu muhiimsan waxaa ka mid ah habka marka lasoo saarayo loo wajahayo oo yeelanayo saddex leeyar ama saddex face ama saddex hay-adooda waaweyn ay maamulayaan, oo ah hab siyaasad sare ah iyo hab shuruuc ah iyo hab farsamo oo operation ah. marka hay-adahaasa ayaa ka mid ah qeyb qodobadaasa ugu waaweyn oo sida loo wajahayo soo saaridiisa. Intaas si looga fogaado ama ay u noqoto in hab hufnaana ay u noqoto, qolo kastana shaqadeeda waa loo madax baneeyey, qolo kastana waxaa weye waa la cadeeyey waxay qaban rabto.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya. Khadka taleefanka ayuu goor dhoweyd isagoo jooga magaalada Muqdisho ugu waramayey Sahre Cabdiaxmed oo Washington joogta.
mar kale galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. waxbarashada ayaa la tilmaamaa inay tahay furaha nolosha, islamarkaana ay u baahan tahay dadaal badan. haddaba jaamacad ku taalla gobolka Virginia ee waddankan Mareykanka ayaa toddobaadkan ay ka qalinjabisay hooyo Soomaaliyeed oo da'deedu ay tahay 60 sano, iyadoo ay wada qalinjabiyeen hal mar gabadheeda. haddaba warbixin ku saabsan hooyada iyo weliba inanteedaasi halka mar wada qalinjabiyey waxay noo haya Jacfar Kukay.
Falxad Axmed Maxamuud Cadde bishii Maaj ee sannadkan ayay 60 sano u buuxsantay. qisadeeduna waa mid dhif ah oo dhiirigelin leh. 1980-kii markii ay Maraykanka u soo kicitimaysay, waxa ay horay u soo jicsimatay dardaaran ay noo sheegtay in uu aabaheed ku siiyey in ay waxbarashada xooga sarto. bilowgiiba way isku dayday, laakiin umaanay suurto gelin inay sii wadato, waxaana sabab u ahaa in ay hooyo noqotay oo ay canugeedii ugu horreeyey ku curatay. gabadheedii curadda ahayd ee ku dhowaad 40 sano ka hor sababta u noqotay in ay waxbarashadii ka harto ayaa mar kale horseed u noqotay guusha ay maanta hooyadeed gaartay.
maalin ay baxday waxay qaadatay wixii aniga informationkayga ahaayo dhan, magacaygii, dhalashadaydii, social securitygi, addresskaygii waxay igu soo qortay jaamacad anuu ogeyn. maalinay waxay i tiri, hooyo, waxaan rabaa meel inaan gaaro, inaad i raacdan u baahanahay. waa i waday, waxay i geysay jaamacadda Nova la dhaho oo ku taalo Northern Virginia. waxay i geysay book store-kii, waxay ii gadday book bag-kii iigu horreeyey, waxay ii gadday buugaagtii aan u baahnay, waxay ii gadday xaanshooyinkii, qalimaadkii iyo calculator-kii aan u baahnay ii gadday.
iyadoo da'da jirta waxa ku xambaaray in ay waxbarashada u dhabar adeegto, ayay ku sheegtay in ay aqoontu wax walba ka qaalisan tahay, lama huraanna ay tahay in laga wada miro dhaliyo, waa haddii horukac la doonayo.
waxbarashada inay tahay maaragta wax oo aan waxba la siisan karin. maantana ilaahay waxaan ku mahadinayaa inaan Masters of Science aan ka qaatay George Mason anoo 60 jira. taariikhdeeda waa taas.
waxaa maanta ay wada qalinjabiyeen gabadheeda yaraanka ah oo iyaduna bachelor-ka ku qaadatay IT. aamina waxa ay dhalatay sannadkii 2009-kii qarnigii tegay, isla xilligaa ayaa aabaheed oo u socdaalay Soomaaliya halkaa lagu dilay. laakiin maanta farxad xaddhaafa ayay u ahayd in hooyadeed oo 60 sano jirta ay mar wada qalinjabiyaan.
I'm beyond happy. I was telling everybody in there with me graduating, my mom is coming. She's graduating. She's gonna walk across.
farxaddeedu waa mid xaddhaaf ah. qof walba waxaan u sheegayay qalinjabinta hooyadeed ayaa soo socota. markay masraxa soo fuuleysay, dhammaanteen waxaanu isku darnay qeylo iyo sawaxan. way adag tahay marka aad iskuul maalin kasta aadayso, laakiin waxa loo sameynayay ayaa ah inaad goobjoog u noqoto maalintan oo kale.
Falxad ayaa keligeed dhexda u xiratay barbaarinta ubadkeeda, waxaanay hormuud u noqotay in nafteeda iyo gabdhaheedaba ay heerkan maanta soo gaaraan.
Gabdhahayga waxaan rabaa tumaro, waxaan uga tago hooyadeen. Aniga aabahay dhul iyo maal uu Soomaaliya ka tacbay, aniga dhul iyo maalaan tacba ma ayagaan tacbay, tacliintoodaan baxbaayaga maanta wax kasta ayagaa qabsan karo. Laakiin ajasiintan waxaan rabaa wax ay dhahaan hooyadeenaa waxaan noogaga tagtay, ma fahantay? Waxaan ka mid ah shahaadooyinka aan uga tagay.
Waa wax aad u adag in qurbaha, gaar ahaan Maraykanka, uu xataa qofka keligii ah si fudud waxbarashada heer sare kaga gaaro. Inta badan dadku waxa ay isku dhex barxaan shaqada iyo waxbarashada, taasina waxa ay keentaa in muddo intii loo qorsheeyey ka badan uu qofku jaamacadda kaga baxo. Falxad halkan kuma istaagayso. Hadda waxa ay qorsheynaysaa in ay gudagasho waxbarashada masteriska ka sarreysa, waxaana laga yaabaa in iyada iyo gabadheeda curadda ahi ay waxbarashadaasi wada bilaabaan, munaasabad qurana ay shahaadada b h d-da ku wada qaataan, sida ay hadda iyada iyo gabadheeda yaraanka ahi xafladda qalinjabintooda ay uga wada qayb galeen.
Xalay annagoo joogno gurigeenna ayaan la hadlay curaddeeda Safiyo, waxay iyada haysataa masteris, way haysataa. Marka waxaan yidhi Safiyo hooyo, he haddaan isla bilaawno p h d anigii adiga ka waran. Waxay i tiri aad baan ugu faraxsanaan lahay hooyo inaan p h d kula qaato, marka waxaa dhici karto inaan p h d qaato anoo 67 jir ah.
Inkastoo wax ka badan 40 sano ay dalkii ka soo maqan tahay, haddana waxa ay maanka ku haysaa in mar uun ay dib ugu laabato, qaybna ay ka noqoto sare u qaadidda heerka waxbarasho ee dhallaanka Soomaaliya.
Dariimkayga waxaa waaye inaan Soomaaliya waddankii imaado, inaan arday Soomaaliyeed macalimad u noqdo, hooyo u noqdo oo aan wax baro haddii Ilaahay yidhaahdo. Waxaan waxbarashada u galay anoo hadda u dhow waqtigii oo aan pensionka retirementiga aan noqon lahay, waxaa waaye inaan cilmi ula noqdo waddankii oo aan dhaho cilmi wakanahay ka faa'iidaysta haddii eebba idmo, insha allah.
Waxaa wejigeeda iyo codkeedaba ka muuqatay rayn rayn dheeraada, waxaana ku soo xoomay ehelka iyo qaraabada oo si ka duwan sida ardayda kale ee qalin jabinaysay ugu hambalyeynayay. Waa sheeko kale oo hammi iyo yadadiilo ku abuureysa qof kasta oo waxbarasho doonaya, iyadoo aan la eegaynin da'da uu jiro. Waxaana la yidhaahdaa waxbarashada lagama gaboobo, da' ay ku eg tahayna maba jirto.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanayahay Jacfar Kukaay oo warbixintaasi nala socodsiinayay.
Thank you.
wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba qaybii kala duwanaa idaacadda galabnimo ayaanu isii gudbin doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii ciyaaraha iyo qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta booqasho ku tagtay madaxa sare ee arrimaha dibadda ee midowga Yurub, Federica Mogherini, waxaana ay la kulantay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Midowga Yurub ayaa ka mid ah ururada ugu waaweyn beesha caalamka ee taageera Soomaaliya. Midowga Yurub ayaa sanadkii hore waxa uu ansixiyey lacag dhan $116 million oo ah lacag lagu taageerayo miisaaniyadda Soomaaliya, waxaanay ahayd markii ugu horreysay ee taasi ay dhacdo muddo 27 sano. Midowga Yurub iyo dowladda Soomaaliya ayaa la filayaa inay goor dhow soo wada saaraan warbartiyeed ku saabsan safarkaasi iyo qodobada laga hadlay.
wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javaad Zariif ayaa isniintan maanta ah soo jeediyey in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu isku dayo xishmad halkii uu ka soo hanjabi lahaa. waxaana uu Javaad ka jawaabayay qoraal waa haddii shalay bogga Twitter-ka soo dhigay madaxweyne Trump, kaasoo uu ku sheegay in haddii Iiraan ay doonayso dagaal, ay taasi noqon doonto dhammaadkii rasmiga ahaa ee Iiraan. waxaana uu intaasi ku daray uu sheegay in Trump ay cadaadiisa ku hayaana koox uu ka mid yahay la taliyihiisa amniga gudaha John Bolton iyo ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu, islamarkaana uu rajaynayo inuu helo wixii ay kuwii kale ee ka soo gardarooday ay ku guuldaraysteen. saddex isha ka hor ayaa Trump u muuqday inuu dib uga baxayo meesha uu ka taagnaa Iiraan, isagoo sheegay inuu rajaynayo inuu la hadlay Iiraan. marar ay warfadeennadu aqalka cada ku weydiiyeen ayaa in Mareykanku uu la dagaalamay ama uu dagaal la galay Iiraan, ayaa Trump ku jawaabay ma rajaynayo.
safiirka Mareykanka u jooga dalka Shiinaha ayaa booqanaya Tibet si uu ula kulmo saraakiisha maxalliga ah ee gobolka, kaasi una booqdo goobaha diinta iyo kuwa dhaxalka dhaqanka. inta uu ku guda jiro booqashadiisa, ayaa Terry Branstad la filaya in uu soo bandhigo walaaca la xiriira xanibaadda dadka aaminsan madhabta Buddhismka iyo sidoo kale ilaalinta dhaqanka gaarka ah iyo luuqadda gobolka Tibet, sida lagu sheegay war qoraalaha uu afhayeenka safaaradda u diray warbaahinta. Branstad ayaa booqanaya gobolka ismaamulka ee Tibet iyo deegaanka dariska la ah ee lagu magacaabo Qinghai, laga soo bilaabo axaddii shalay 19 bishan May ilaa iyo maalinta sabtida ee 25 bishan May, sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Branstad ayaa noqonaya ergeyga ugu horeeyay ee Mareykan ah ee galaangal u yeesha in uu booqdo gobolka xaniban ee ku yaala buuraleyda Himalaya muddo 4 sano ah. ninka ka horeeyay Branstad ee Max Bakos ayaa booqday Tibet bishii May ee sanadkii 2015.
wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa sheegay in ciidamada ammaanka dalkaasi ay dileen 12 maleeshiya oo looga shaksanaa mar ay howlgal ka fuliyeen maanta meel u dhow magaalada Qaahira. war ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa arrintan lagu xidhiidhiyey maleeshiyada Xaasim oo ah koox hubaysan oo xiriir la leh ikhwaan muslimiinka, iyagoo sheegay in mas-uuliyiintu ay halkaasi ka soo heleen walxaha qarxa, hub iyo weliba rasaas labada meelood ay howlgalka ka sameeyeen. howlgalkan ayaa imanaya maalin kadib markii bam jidka lagu aasay uu la qarxay gaari basaw ay dad dalxiisayaali la socdeen, kaasi oo marayay meel u dhow Jiza islamarkaana ay ku dhaawacmeen qaraxaasi 17 qof. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi bambaano. wasiirka arrimaha guduhuna islama xidhiidhin howlgalka iyo weliba qarxa.
madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma ayaa isniintan maanta ah maxkamad la soo taagay isaga oo u dagaalamaya in eedeymo musuqmaasuq oo isaga ka dhan ah la baabiiyo, eedeymahan oo la xiriira heshiisa hub oo dhacay sanadihii 1999-maadkii ayaa laga laabtay 10 sano ka hor. wax yaroon ka hor intii uusan Zuma noqon madaxweyne, 16 ka mid a dacwadahan loo haysto oo dib loo soo celiyey sanadkii 2016 ayuu Zuma sheegay inay dhiiro geliyeen arrimo siyaasadeed. waxaa dacwadaha ka mid ah wax isdabamarin, dembiyo abaabulan, iyo sidoo kale musuqmaasuq iyo xalaalayn lacag si khalad ah lagu sameeyey.
halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. tani markii la galay bisha Ramadaan, ciidamada ammaanka dowladda ayaa kordhiyey howlgallada lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho. inkastoo howlgallada socdaan, haddana waxaa habeenadii lasoo dhaafay magaalada ka dhacay qaraxyo iyo dilal qorshaysan. haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda wax ka qabashada amniga gobolka? ma hay'adaha amniga loo xilsaaray, mise bulshada ku nool magaalada Muqdisho? waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda igala qayb galaya Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka, sidoo kalena ah Abwaan. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey maxamed abdullahi abdiraxmaan
aad baad u mahadsantahay seena abuukar horta dhammaan rabadan kariim horta haddii aan ka jawaabo su-aashaada amni marka laga hadlayo horta waa wax nidaam iyo system dhisan maaha wax hal abuur iyo abuur u baahan amnigu waa shaqo u baahan in la qabto ani ma aaminsano fikriyan ah amnigu waa shaqo cid mas-uulka ah qof baa mas-uulka ah shaqada amniga gobolka banaadir fikriyan waxaan aaminsanahay waxyaabaha ugu hagaagi karta wax ka mid ah in shaqada dhabta ah horta ay qornaato adduunka wax kasta waa qoran yihiin waa wada la raaco ma aha in qof kasta intuu mar yimaado isagu wax cusub abuurto shaqada amniga gobolka banaadir shacabka laguma eedi karo shacabku waa shacab islaaday waa shacab dhibaatooday nacam waxaa muddooyin fara badan dhowr ilaatan sano waxay ku soo jeedeen dhib iyo buuq markaa shacabku waa horta in la kasbado dowladda ciidamaduna khaladka male lakin waa shaqada cidda amniga u xilsaaran oo ah dadka amniga mas-uuliyadda leh oo looga baahan yahay inay keenaan siyaasad maamul daadejina oo barnaamij hadda waxaan arkay la wadadarisaynta ah iyo sax waa shaqooyinka leedahay iyo in ay wada shaqeeyaan gudoomiye tabeelaha waaxda tabeelaha laanta waaxda ilaa gudoomiyaha degmada iyo taliyihii saldhiga iyo tarikuxiin wada shaqeynaan kula shaqeeyo oo la daadejiyo dan waxaa la ogaan karaa shaqada dhabta ma aha in amnigu eed male cid bay mas-uul ka saarantahay ciddaasna waa inay keentaa siyaasad furan oo laga adkan karo cadowga
aad baa u mahadsantaa maxamed cabdiraxmaan dibaan kugu soo laabanayaa abwaan looyaan
anintaa waa kaga duwana walaalkay horta marka hore waxaan leeyahay rabadaan kariim bahda v o eda iyo adoo seen abubakar waa idin salaamaya qorshaha dowladdu wato waa qorshaha ay ka fiirsatay oo aad macnaha looga baaxaadegay waa dareemi kartaan bisha rabadaan nabadda iyo deganaanshaha ka muuqda bishan barakaysan waxaas ka muusan imaan waa dadaal dowladdu samaystay oo meel kasta ciidan dhigtay oo cirka iyo dhulkaba ay ka weerartay oo awood la saaray meelihii wax loo filayay inay wax soo maraan iyo meel kasta wax lagu tuunsanaaba ciidamada amnigu si toosa u abaareen amnigu wuxuu ku imaan karaa in shacabka soomaaliyeed dowladnimada la shaqeeyaan shacabka soomaaliyeed waxaa laga rabaa dulqaad waxaa laga rabaa wadaniyad waxaa laga rabaa geesinimo waxaa laga rabaa inay si gaara dowladda uga shaqeeyaan qofka xun iyo qofka wanaagsan dowladdu ma taqaana shacabka yaqaana inay shacabku ciidamada amniga si gaara ula shaqeeyaan inay farta ku tilmaamaan inay waa dalkoodii iyo dadkoodii wax kasta oo ku kacaya wax amniga ka horjeeda shacabka soomaaliyeed inay gacan bira ula tagaan qofkii falxun suuqa ku sameynaya inay gacmahooda ku qabtaan dowladnimadu waa shacabka ma aha mas-uuliyadda iyo madaxda keliya wax waajibaadkeeda saaran
haddaan dib ugu laabto maxamed cabdiraxmaan waa dhegaysanaysaa abwaan looyaan wuxuu ku doodayaa amnigu inuu yahay mas-uuliyad wadareed kaalintedana looga baahan yahay in shacabku ay
qaataanaad buu mahadsan yahay saaxiibkii looyaan abwaan waxaad moodaa in uu marayo leefalka hadda la joogo iyo leefalka uu isagu ka hadlaya inay laba leefal kala tahay leefalada amniga shaqadiisa waxay kala tahay qaybo qaybo qaybta in shacabkii dowladdu wada shaqeeyaan waa marka hab nidaam oo ay dowladdu qabsato stage la keeno laakiin hadda barbilo baa la taagan yahay sababtoo ah dadkan lala dagaalaya waxay sitaan aqalgelgelin bay wadaan shacabka way dhibaataynayaan way khalkhalgelinayaan waxay ugu hanjabayaan inay dilayaan waxay ugu hanjabayaan in wax kasta ku samaynayaan laakiin shacabka hub ay isaga celiyaan ma hayaan ama waxay isaga difaacaan waayo shacabku waxay ku dhiiran karaan marka ay dowladdu keento siyaasad degan oo ah qofku mar wax soo sheego in qofka inta la qabto la mariyo dhacdooyin farabadan baa dhacay oo rabaanta dhexdeedii dhacayay oo qarqaga amowdeen horta qof dhimanaya lama celi karo oo nimanka nabadiidka waxyaabay samaynayaan ciidamadu iyo dowladdu waa dadaalay laakiin dadaalka wadada la maro ani fikriyan waxaan aaminsanahay in wadadan hadda lagu socdo wadda ka fiican oo ka dhib yar oo lagu dhex geli kara ay taalo oo ah in maamulka gobolka banaadir degmooyinkiisa iyo ay wada shaqeeyaan ciidamada amniga oo ay ka wada shaqeeyaan in hoos loo daadejiyo maamulka oo aan taliyo saldhig oo haysta laga yaabo inuu dhowr ciidankiisa haysto degmadiina ay ballaaran tahay laakiin xogwareysiga waa dadka mas-uuliyiinta ah oo siyaasad degan la keeno oo qorsho loo dhigo qorshahaasoo lagu keeni karo waxaan nahay dadkii waxu bartay wadankan dadkii wax ka tusaale u noqon lahaa dowladda waxaa lagu keeni karaa waa dadka ehelka u ah cilmiga amniga shacab isagiiba baqanaya in laada ninka ku dilaya sheeg waa ilama aha ina suuragalta laakiin maxaa loo baahan yahay dadka mas-uuliyiinta ah mas-uulka maaha amnigiisa maaha waa dadka degmooyinka xukuma ee waaxaha sii xukuma in laga shaqaysiiyo oo isku xidhnaadaan tali saldhigii iyo waax qaybihiisii iyo gudoomiyii degmadii qaybihiisi marka maxaa la helayaa waayo dadkan waa dad inala dhashay waa dad soomaaliyeed ka dhibaataynaya waa in guri kasta
waxa laga yaabaa gudoomiyaha laanta inuu xukumo 25 guri 25 ka guri dadka degan waxay yihiin halkay qabtaan inta caruur soo hoyta ma qofka dhintay in laga saaro liiska qofka dhashana liiska lagu soo daro nacab saas lagu tirko bugeel kara laakiin in la yado waday ka la xiro meel kasta qab laga dhigo askarigu amar uu qaadanayo wado uu xiraya laakiin hadana dhibku waa dhacaya oo ninkan waa nin dhimar raba marka nin dhimar raba wax lagu xiri kara in xididada loo siibo oo xididka la siibo waa in meesha kasoo barbilow la yeelan dhibaato
loo yeeno dagaysanaysa hadalka maxamed abdiraxmaan wuxuu leeyahay waajib waxa ka saaranta amniga cidda qusaysayna wax ka qabato dhibaatooyinkii waxa dhacaya adigu maxaad ka dhahay
horta maxaa abdiraxmaan waa mahadsan yahay mas'uuliyadda hay'adaha amniga kaliya ma saarno mas'uuliyadda hay'adaha amniga door bay ku leeyihiin doorkoodiina dawladdu way dardargelisay waa la socotaa sida ciidamada militariga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ahna taliyaha guud ee ciidamada siduu macnaha dardargelinta u sameeyay oo qaabo badan ugu hawlgeliyay saaxiibkay isagu meeshu ka fikirayay iyo meesha anigu aan macnaha aan isleeyahay waa ka dareemayaa waxaad moodaa inay kala yara duwan tahay dawladda dadaalkuma yara dadaalkeedu waa boqolkiiba boqol waxaa dareemaysaa ciidamada amniga qaabka loo hawlgelinayo iyo sida galdaloolo yarkii laga dareemama loo bedelayo inay taasi ku tusayso inay dawladdu heegan u tahay xagga amniga iyo xagga horumarkaba boqolkiiba boqol in nidaamka dowladnimada uu hirgalo ama taabogalo oo boqolkiiba boqol uu noqdo ta shacabka iyo ta dowladda mid wey labada dooray kala leeyihin waxa weeye dowladdu doorkeedu way haysataa meesha waxaa ka maqan doorkii shacabka waayo shacabka waxaa laga rabaa inay wax kasta oo khalkhalkelin ku ah amniga inay la wadaagaan door bay ku leeyihiin ciidamada amnigu meel kasta way joogaan dowladduna inta badan gacantay ku haystaa boqolkiiba 95 way la wadaagi karaan wax kasta oo dhib ku ah qof kasta oo muwaadin soomaaliyeed inuu mas-uuliyad iska saaro dalkan inuu dalkiisa iyo amnigiisana ay isaga dan u tahay dowladdu markaas wax qaban kartaa dowladdu waa shacabka marka shacabku haddaysan boqolkiiba boqol aysan taas ogsoonaan oo la socon dowladdu kaliya wax ma qaban karto meel kasta galdoolaa la jiraysa
waxaan siinayaa maxamed cabdiraxmaan
aad baa mahadsantay Zainab horta saaxiibkii looyaan laba hadal oo hadda ku hadalkii jeedin laba qodob aan kala baxay mid weeye horta wuxuu daldalooyinka marka dowladdu aragto beddel la sameeyo shaqada amniga waa ku khalad in qofkii meesha joogay ee xogta helay waayo waxaan wax rabaa xog in la helo qofku muku muddo joogo ee dadka uu kala fahmo ayuu shaqayn karaa wayn dareemi karnaa dowladdeena labada sano ee xogaaga ay waddanka talada hayso shaqaday qabanayaan iyo dadyo in la bedelayo haddii la rabo in amni la shaqeeyo qofkii aan la bedelin khalad marku dhaco dadka dhan xirka laga qaaday ma aha in xirka laga qaado waa in qofkii dadrooyinka la saxo waa qofka qof Soomaaliya oo qof shaqeynaya waayo bilaadanku way khaldamayaan khaladu dhacaya dadka in la dagaalanayo waa dad in la midaba dad in la afa haddana dhimasho raba qofkan yaa loo bedelin laakiin waa in loo sheegaa dadrooyinka u leedaa halkaas aad ka jiftaa halkaa ay halkaas ka khaldantahay halkaa ay halkaas ka wanaagsan tahay iyo diilo la siiya oo shaqada loo diraa weliba hadda nimanka dhalinyarada ah ee la keenay waa activity way shaqeynayaan oo shaqo active way hayaan laakiin waxaan ugu baaqayaa maamulka sare wadanka ee dowladda iyo weliba cid kasta in la qabto shaqada mid labaad looyaan wuxuu ka dhawaajiyay shacabku waa dowladda waa sax dowladnimada nidaamka marka laga hadlayo waa shacabka laakiin dadaa la adeegsaday hadda haddaan u ganacsada ahay oon meherad leeyahay da shaqaalaha samaysanaya anuu ownerkii baanay laakiin yaa ii shaqeynaya dadkii shaqeynaya dadka kastamarkii la xidhiidaya dadkii shaqeynaya la xidhiidaya dowladdu waa u shaqaale shacab ma ahayn shacabka dib loogu soo celiyo shaqadii dadkii la shaqaaleysiistay ee yidhi waddanka annaga wax ka qabanayna waddanka saasaan bedelayna waa inay shaqadii ay dashalay iclaansadeen ay maanta qabtaan
haye abwaan looyaan
isbeddelku mararka qaar wuxuu muhiim u yahay horta galdaloolladii oo macnaha la saxay waxaa ah beddelka lafteeda meel marka galdaloolo lagu arko haddaan ciddii mas-uuliyadda lahayd la bedelin galdaloolladii lama sixin anigu waxaan u arkaa beddelkaasi inuu horumar u yahay amniga iyo shaqo kasta qofka mas-uuliyaddiisa galdaloolo lagu arko in la bedelo inay tahay waajib saxa dowladduna ay xaq u leedahay horumarka iyo amnigana waajibaadu ah taas horta waa taa ta kale dowladda iyo shacabku marka ay wada shaqeeyaan ayaa qaabka la doonaya ama horumarka la doonaya la heli karaa boqolkiiba boqol hadda degmooyinka iyo saldhigyada gobolka banaadir qaabka loo hawlgalo ama laga wado waa qaab boqolkiiba boqola xuuraansigana waxaa loo baahan yahay shaqsi keliya xog u hayo wax saasa ma anfacaysa xuuraansiga waxaa loo baahan yahay in dad wadar hayaan ama ay leedahay wadar ama ma garanaysaa hay-ado ku suqle hay-adihiina way jira marka qof iyo laba la bedelay waxay sameynaysaa in ma garanaysaa meeshii galdaroolada ka soo baxaysay laga saaro
inkastoo hay-adaha amnigu wadaan dadaalla lagu xaqiijinayo amniga gobolka banaadir isbedello badanna ay dhaceen haddana waxaad moodaa weli dhibaatada amni daraday ka jirta magaalada muqdisho inay taagan tahay sidee guud ahaan xaaladaha nabadgelyo darada magaalada wax looga qaban karaa maxamed cabdiraxmaan
waxaa wax looga qaban karaa
unugona baaqaya dawladda waliba maamulka gobolka banaadir ee ciidamadiisa iyo dadka maamulka gobolka banaadir ba in wada shaqeyn dhaxa ay sameystaan oo la sameeyo la tabeelaha iyo laanta hoos loo daadago oo la sameeyo isku xirnaan hoose oo degmo kasta isiqaano oo la iswareysto oo dirisinta hadda la wado barnaamij dirisinta hoos loo daadajiyo shaqadaas laga dhabeeyo shabaab uma baahna dhishike uma baahna hub waaweyn uma baahna afantari ciidana waxay u baahan yihiin in xididada loo siibo waa in dadka dhexda laga soo qabto qorshahaas loo baahan in hoos loo daadajiyo maamulka saasa looga adkaan kara shabaab
abwaan looyaan adigoo soo koobay gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
waxa looga qaban karaa ciidamada amniga oo la dirdirgeliyo hawlgalkooda qaabka hadda ay u socdaan iyo qaabka loo kasii wacanba ay u hawlgalaan kuwa dharcaduna ay hawlgalaan oo isgarab socdaan ciidamada amniga iyo ciidamada dharcada oo tayeysan taas haddii la helo amniga waa sugnaa
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay maxamed cabdullaahi cabdiraxmaan xero oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo maxamed cabdi aw faarax abwaan looyaan oo si dhow ula socda xaaladaha amniga iyo siyaasadda dalka sidoo kalena ah abwaan inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
seenab abukar aad ayuu mahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada muqdisho ay ku soo diyaarisay waxaanad kala socoteen laanta afka soomaaliga ee v o a qaar ka mid a macalimiinta aan muslimiinta ahayn ee iskuulla ku yaala magaalada minneapolis ayaa soomay bisha barakeysan ee ramadaan si ay taageero ugu muujiyaan ardaydooda oo ay ku jiraan in badan oo muslimiina warbixintan waxaa inoo haya maxamuud mascade
halkan laga ogay salaaddu ma ahan masaajid ama goob ay leeyihiin dadka muslimiinta waa dugsiga sare ee Wellston International High School ee magaalada Minneapolis oo ardayda dhigata 400 ay Soomaali yihiin macalimiinta wax ka dhiga dugsigan ee aan muslimiinta ahayn qaarkood ayaa go'aansaday inay bisha ramadaan la soomaan ardaydooda si ay ula qaybsadaan haraadka iyo baahida saacadaha badan ay sooman yihiin una dhiirigeliyaan macalimiintaasi waxaa ka mid a Doug Butler oo iskuulka ka dhiga cilmiga arrimaha bulshada dhaag waxa uu isu yaqaanaa macalin garweyne uy ardadiisu u bixiyeen
midda koowaad waa inaan fahmo waxa ay la kulmaan iyo sida ay dareemaan ardaydaydu taasi oo keenaysa inuuna dhex maro xiriir wanaagsan iyo tan labaad oo ah inaan fahmo waxa uu ka dhigan yahay ramadaanku iyo sida aad dareemayso marka maalintii oo dhan aad sooman tahay
dhaaginta uu fasalka joogo soonka kalama kulmo wax dhiba balse waxay ugu daran tahay marka uu tago gurigiisa ay u arko lamaanihiisa uu cuntaynaysa isaguna weli uu xajinayo ballantii soon ee wardadiisa la soo galay
runtii ma fududa oo markaan cunto kariyo xaaskaygu iyadu waa ay cunaysaa aniguna waxaan leeyahay sug weli ma gaadhin wakhtigii afurka oo waa inaan sugaa wakhtigaasi waxaan arrintaasi u sameynayay ardaydayda si aan dareen ula wadaago
Doug Butler inkastoo aysan u sahlanayn inuu cunto u soo kaco goor dambe oo habeenkii ah haddana suxuurtu ma seegto oo maalinta dambe ee shaqada badani ay sugayso ayuu u sii saad qaataa si uu oonka iyo baahida ugu gegsado waxaase dhib ku haya qaxwala'aanta
waxaa igu dhib badnayd marka aan daalo ee aan haddana cabbi kari waayo kafeega maadaama oo aan soomanahay oo aan haddana iskuulka tago runtii taas ayaa igu adkayd
ardayda wax ka barata dugsiga sare ee Wellston International High School ayaa aad u soo dhoweeyey macalimiintooda la sooman gaar ahaanna kuwa uu Doug Butler u dhigo
isagoo muslin ahayn uu soomayaa casharka uu iyo dhigayaa wax walba ruu uga caawinayaa marka saayada ugu faraxsanahay wuxuuna ii sheegaa inaana iska dhaadhicin inaana qof daalan aan ahay oon ahay qof ay ahaaday mar walba wax walba suubinayo inay horumarkayga aan hiigsado
dugsigan Wellston International High School ayaa loogu magacdaray senator Paul Wellston oo gobolka Minnesota u matali jiray aqalka sanadka ee Mareykanka sanadkii 2002 ayuuna shil diyaaradeed senatorku ku geeriyooday senator Paul Wellston waxa uu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida weyn Soomaalida gobolkan ugu soo dhaweeyey dugsigan magiciisa qaatayna waxa uu noqday goob ay aad wax uga bartaan ardayda ka yimaada wadamada kale aan ku hadlin afka ingiriiska waxaana ardayda dhigata dugsigan ay ka soo kala jeedaan 25 dal 17 luuqadoodna waa ay ku hadlaan ardayda soomaalida oo ahaan jirtay tirada ugu badan ee dhigata dugsigan ayaa 2 sano ay u dambeysay tiradoodu hoos u dhacday
wadankaana tal sharcigiisa ayaa isbedelay madaxweynaha wadanka hadda haysto soomaalida soo galitaankeeda aad iyo aad ayuu u yareeyay marka runtaa weeye soomaalidu waxay ahaan jirtay 80% ilaa 70% ugu yaraan. Sababtii arintaas daraaddeed dad badan ma soo galayaan, marka ardaydii hadda way islamid ayay noqdeen. Sanadada soo socdana waxaa laga yaabaa xataa soomaalida iskoolkeena joogta inuu lambarkooda hoos u dhaco.
Maamulka dugsiga sare ee Wellstone International High School ayaa xaflada fura u sameeyey macalimiinta iyo ardayda isla soomay, waxayna maamulku casuumeen qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ka mid ahaayeen qaar ka tirsan madaxda jaaliyadda iyo madax ka socotay waaxda waxbarashada ee magaalada Minneapolis si loo dhiirigeliyo isqadarinta iyo wada shaqaynta ay abuureen macalimiinta iyo ardayda xilli uu dalkana ku soo badanayo nacaybka ka dhanka muslimiinta. Waxayna tallaabadan iyo kuwa lamidka ee bisha Ramadaan ka soconaya gobolka Minnesota ay fariin u tahay kooxaha nacab muslimiinta iyo muhaajiriinta soo degay dalka Maraykanka. Maxamuud Nascade, VOA, Minnesota.
Wagaag dhegeystayaal, Mascade aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo Minneapolis nooga soo diray. Haatana barnaamijkii ciyaaraha aan idinku wareejiyo Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Waxaa inta badan lasoo gebagabeeyey horyaalada qaaradda Yurub, inkastoo meelaha qaar weli la isku dhegan yahay, gaar ahaan kaalimaha saddexaad iyo afaraad sida horyaalka seriaada ee Talyaaniga. Laakiin haddii aan ku horeyno Ingiriiska oo gebi ahaanba tartanadii kubadda cagta xilli ciyaareedkan lasoo gebagabeeyey toddobaadkii hore, waxaana lagu soo xiray ciyaartii fainaalka koobka FA Cup-ka oo ay kooxda Manchester City si la yaab leh ugu guuleysatay. Barnaamijka waxaa ila wada Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Cabdulqaadir, Manchester City 3 koob ayay xilli ciyaareedkan ku guuleysatay markii ugu horreysay, waxaana ugu dambeeyey koobkii FA Cup-ka oo ay 6 gool iyo 0 ku qabatay kooxda Watford. Ma la filayey in Manchester City ay xilli ciyaareed cajiib ah sidaan oo kale ay ku naaloon doonto?
Waxaa la dhihi karaa waa la filayey, sababtoo ah kooxdan lacaga badan ayay qarash gareeyeen, waxayna keeneen Pep Guardiola. Waxaa lagu qiyaasaa inay qarash gareeyeen $700 million. Ciyaartoyda ugu tayada fiican ee uu u arki karay inay kooxdiisa wax ku soo kordhin karaanna wuu keensaday, kubad ilqabad lehna waa ciyaarayeen. Marka sidaas daraaddeed, kooxda yar ee Watford ee iyada fiinaalka timid inay ka guuleysan doonaan way u ekeed.
Fiinaalka ma ahayn fiinaal isku dheelitiran, mar haddii 6 gool lagu kala badiyey.
Sax, oo sababtoo ah 6 gool iyo waxba awoodda u dhexeysa ay ka dareemi kartaa. Laakiin Nuro, Manchester City waxay sameysay isbeddel weyn markaa fiirisa qaab ciyaareedkooda. Inkastoo maalqabeenada carbeed ee kooxdaasi maalgashta ay Guardiola ka sugayaan inuu soo dhigo garoonka Itixaad koobka Champions League, haddii aysan helinna waxay la mid noqon doonaan kooxda PSG oo weli lacaga kastoo la geliyey la daalaa dhacaysa inaysan meel muuqata ka gelin koobka horyaalada Yurub.
Laakiin runtii Manchester City waxaa la leeyahay 10 sano soo socota, waxaa laga yaabaa in ay guulo waaweyn soo hooyaan. Guulahaas oo ka bilowdaba xilli ciyaareedkan, maadaama ay markii ugu horreysay isku qaadeen koobkii Carling Cup-ka, FA Cup-ka iyo Premier League Ingiriiska.
Taas waxay ku xirnaan doontaa hadba sida uu u sii joogo kooxda Guardiola. Guardiola loogama baranin in uu 3 sano ama 4 sano ka badan uu joogo kooxaha. Sidoo kale waxaa ay ku xirnaan doontaa David Silva iyo Fernandinho iyo ciyaartoyda qaar waa da Kambani oo kale hadda uu ka tegay, sida boosaskaas loo soo buuxiyana way ku xirnaan doontaa.
Waa mahadsan tahay Talyaaniga. Haddii aan aadno, 1 kulan ayaa dhiman oo toddobaadka dambe ayaa lasoo xiri doonaa. Koobkii waxaa ku guuleysatay Juventus, laakiin Cabdulqaadiro, waxaanan weli lagu kala bixin kaalimaha saddexaad iyo afraad oo kooxaha ku soo baxa ay xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doonaan koobka kooxaha horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Waxaana isku dhegan Milan, Inter iyo Atalanta. Bal ka waran rajada kooxdii weyneyd ee AC Milan ee tartanka Yurub loogaga bartay 7 jeerna hore ugu guuleysatay oo waayadaana aan imaan.
Rajada AC Milan waxay ku xiran tahay in Atlanta iyo Inter Milan laga badiyo ama barbara ay galaan oo iyaga ay toddobaadka dambe ka soo badiyaan kooxda Isbaal. AC Milan waayihii dahabiga ahaa ee ay soo qaadatay ayaa noqday taariikh oo keliya. Waxaad dareemi kartaa kooxdan in ay soo maamuleysay tartamada Yurub iyo horyaalka Talyaaniga. Dad badan oo taageerayaasheeda ah iyo xitaa kuwo badan oo cadow ku ah waxay aad uga xun yihiin waxa ku dhacay AC Milan. Waxay doonayaan kooxdii ay la xifiltami jireen mar kale inay soo laabato. Sidoo kale, AC Milan 8 sano ka hor ayaa ugu dambeysay inay tartamada si rasmi ah tartamayaal oo joogto ah ay u noqdaan. Marka waxaa la dhigi karaa waxa kooxda sidan u galay hab maamulka kooxdan ayaa waxay keentay markii qaar ka mid a ciyaartooyda ay fasaxeen ay iibiyeen ninka layidhaahdo Berlusconi oo haddana qolo oo Chinese ah uu kusii bedelay oo hadda kuwa Mareykan ay gateen. Hadda waxaa loo malaynayaa inay dib usoo noqon doonto. Halyeeyada kooxdaasi sida Maldini iyo Leonardo ayaa waxay noqdeen dadka ciyaaraha ama football directorka wax loo yaqaano. Marka haddii ay Spal ka soo badiso oo Inter Milan iyo Atlanta midkood uu barbara galo, rajadooda way fiicnaan doontaa. Laakiin inay ka soo qayb galaan keliya ma aha muhiimadda, ee diyaar ma u yihiin AC Milan inay tartamaan.
Waan arki doonaa Interna waxay la ciyaari doontaa Empoli oo ka ordaysa inay u laabato heerka labaad. Atlantana waxay la ciyaari doontaa Sassuolo oo kaalinta tobanaad ku jirto oo ka mid ah kooxaha heer dhexaad. Kala arki doona natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi. Cabduqaadirow, toddobaadkanna waxaa lasoo gebagabeeyey ciyaaraha horyaalka Jarmalka ee Bundesliga. Kooxdii Bayern Munich oo loogaga bartay mar walba inay horyaalkaasi qaado ayaa ku guuleysatay, laakiin farac cidaleh ay kaga fakatay kooxdii ku xigtay ee Borussia Dortmund oo laba dhibcood oo keliya ay horyaalka uga qaaday. Bayern Munich waxa ay qaaday 7 jeer oo xiriir ah, markeedii 7aad oo xiriir ah ee xilli ciyaareedkan, waana markii 29aad oo ay qaadayso horyaalka Jarmalka. Iyada ayaa dabcan ugu badan haanashada horyaalka, laakiin sheekada xiisaha leh ee ku jirtay ciyaarta ugu dambeysa ayaa ahayd in laba laacib oo waaweyn oo caanka ah Yurub ay ka huleeleen oo ay ka tageen kooxda, kuwaas oo kale ah Frank Ribery oo garabka bidix uga ciyaara iyo Arjen Robben oo garabka midig uga ciyaara dhinaca weerar. Saameyn intee la-eg ayay ku yeelan kartaa labadaas laacib oo ka tagay muddo 10 sano ah kadib?
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxaa moodaa Bayern Munich inay usii diyaar garoobeenba xidigahan inay tegi doonaan, sababtoo ah isma dhiganin oo hadda meel halis ah kagama tegayaan, oo kooxda way diyaarsan tahay markaad fiirisid weerarkeeda iyo garbaheeda. Sidaas daraaddeed waxay ahaayeen laacibiin waaweyn oo iyaga wax badan usoo qabtay. Weliba waayahooda ugu wanaagsan ee ciyaaraha Robin iyo Ribery waxay ku qaateen Bayern Munich. Ribery wuxuu ka yimid kooxda Marseille ee dalka Faransiiska, Robinna wuxuu ahaa ciyaartooy ay iska soo naceen kooxda Real Madrid oo qiimo yar ayuu ugu yimid. Laakiin luulkii ay Real Madrid soo nacday Bayern Munich wuxuu gaarsiiyey heer wanaagsan. Laacibiintan waxaa loo malaynayaa inay aadi doonaan dalalka China ama Mareykanka, sababtoo ah markastoo ciyaaryahanka ay da'diisa kororto wuxuu ku dambeeyaa dalkan Mareykanka inuu soo aado ama inuu Shiinaha aado, sida Iniesta iyo kale inuu ku biiro iyo ciyaartooy kale oo hadda horyaalka Shiinaha laga iibsaday. Waxaana dhici karta sidoo kale Ibrahimovic iyo Rooney iyo kale inay kusoo biiraan oo Mareykanka ay yimaadaan. Laakiin kolley waa ay macsalaameeyeen kooxahooda.
Intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeenii Faaqidaadda Ciyaaraha ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa nala socodsiinayay xubinta Faaqidaadda Ciyaaraha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A yada ayaanan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii galabnimo, oo idinla socodsiinayeen Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Caashe Ibraahim. Intaan mar kale hawada kusoo noqonayna haddii aan laydmo dhammaantiin, waxaan idin leenahay Ramadaan Kariim.